με τη χάρη του Θεού ολοκληρώνουμε σήμερα την σειρά των μηνυμάτων με θέμα «Ο λαός του Θεού» και σήμερα θα δούμε, αφού είδαμε το γένος εκλεκτών και το βασίλειο ιεράτευμα, θα δούμε σήμερα το έθνος Άγιο, το Άγιο Έθνος λοιπόν. Θυμάστε ότι αρχίσαμε να κάνουμε τη μελέτη μας από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, το δεύτερο κεφάλαιο, το χωρίο 9. «Ημείς δε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον, λαός εις περιποίησιν, όπως τας αρετάς εξαγγείλητε, του εκ του σκότους ημάς καλέσαντος εις το θαυμαστόν αυτού φως». Και είχαμε πει ότι αυτό είναι ένα χωρίο το οποίο απηχεί κάτι που είχε πει ο Θεός στον λαό του στην Παλαιά Διαθήκη, στην Έξοδο, στο 19ο κεφάλαιο, τα χωρία 5 και 6, όπου τους είχε πει «εσείς είστε ένας ξεχωριστός λαός και ένας λαός που θα είναι αφιερωμένος στον Κύριο». Τι θα πει Άγιος, λέει, έθνος Άγιο, τι θα πει Άγιος? Η λέξη Άγιος σημαίνει ξεχωρισμένος. Προέρχεται από μία ρίζα αγ, η οποία ως ρήμα δέχεται ένα γιότ και μετά την κατάληξη όμε, το γάμα ενώνεται με το γιότ και γίνεται ζήτα και το ρήμα είναι άζομαι. Άζομαι σημαίνει σέβομαι κάτι με έναν ιδιαίτερο τρόπο επειδή είναι κάτι ξεχωριστό. Άγιος λοιπόν είναι αυτός ο οποίος ξεχωρίζεται για μία ιερή χρήση. Έτσι. Άγιος λοιπόν είναι αυτός που ξεχωρίστηκε για μία ιερή χρήση. Και αυτήν την έννοια την διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη για τον λαό Ισραήλ, στο Δευτερονόμιο στο κεφάλαιο 26, στα χωρία 18 και 19, λέει ο Μωυσής στον λαό «και ο Κύριος απέσπασε σήμερα από σας την υπόσχεση ότι θα είστε ο εκλεκτός λαός του, η περιουσία του», στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, «ήλα τόσε σήμερον γενέσθε σε αυτό λαόν περιούσιον», και πάλι η φράση αυτή «περιούσιος λαός», «όπως σας έχει πει, και ότι θα τηρείτε όλες τις εντολές του. Θα σας κάνει έναν λαό ανώτερο από όλα τα έθνη που έχει δημιουργήσει, ανώτερον σε δόξα, σε φήμη και σε μεγαλείο. Θα είστε ένας λαός αφιερωμένος στον Κύριο, τον Θεό σας, όπως ο ίδιος το έχει διακηρύξει». Αυτό το «θα είστε ένας λαός αφιερωμένος στον Κύριο» στη μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι «είναι σε λαόν Άγιον Κυρίο το Θεό σου». Δηλαδή θα είστε ένας λαός ξεχωρισμένος για ιερή χρήση. Αυτό είναι το Άγιος. Θα είστε ένας λαός Άγιος, ξεχωρισμένος για ιερή χρήση. Επομένως, είναι κάτι το οποίο ο Θεός αποφασίζει, ξεχωρίζει, τότε ξεχώρισε έναν λαό που είπαμε ότι στην πραγματικότητα δεν ήταν ότι ξεχώρισε έναν λαό, αλλά ξεχώρισε έναν άνθρωπο δικό του, τον Αβραάμ, που ήταν άνθρωπος υπακοής και πίστης, και γι' αυτό ακριβώς είπε ότι θα ευλογήσει τους απογόνους του και μέσα από τους απογόνους του θα ερχόταν και ήρθε στη γη μας ο Σωτήρας, ο Μεσσίας, ο Ιησούς Χριστός. Και από εκεί και πέρα ο Θεός στην Καινή Διαθήκη πια ξεχωρίζει ανθρώπους, τους καλεί για να έρθουν κοντά του και εφόσον ανταποκριθούν να έρθουν κοντά στον Θεό, ο Θεός τους ξεχωρίζει και με αυτήν την έννοια τους κάνει Αγίους. Βλέπετε μέσα στην Καινή Διαθήκη κάθε πιστός, κάθε άνθρωπος που έχει δώσει συνειδητά την κυριαρχία της ζωής του στον Ιησού Χριστό ονομάζεται Άγιος, και αυτό είναι κάτι το οποίο ο Θεός το κάνει. Είπαμε και την πρώτη φορά ότι δεν μπορεί να χωρέσει το μυαλό μας πώς λειτουργούν αυτά τα δύο πράγματα. Πώς δηλαδή ο Θεός γνωρίζει εκ των προτέρων τι θα αποφασίσουμε εμείς και αυτό δεν δεσμεύει τη δική μας ελευθερία να αποφασίσουμε. Δεν το χωράει το μυαλό μας. Αλλά μέσα στην Αγία Γραφή λέει και τα δύο. Λέει ότι είμαστε ελεύθεροι να αποφασίσουμε και λέει ότι ο Θεός έχει προγνωρίσει, γνωρίζει εκ των προτέρων το τι θα αποφασίσουμε. Γι' αυτό διαβάζουμε στην επιστολή προς Εφεσίους στο πρώτο κεφάλαιο στο χωρίο 4, καθώς εξελέξα το ημάς εν αυτό προκαταβολής κόσμου, το είχαμε πει και την πρώτη φορά αυτό έτσι, μας διάλεξε προκαταβολής κόσμου. Και αυτό δεν χωράει το μυαλό μας, γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται προκαταβολής κόσμου, έτσι. Μας διάλεξε, είναι ημάς αγίους και αμόμους κατ' ενώπιον αυτού εν αγάπη. Μας διάλεξε, λέει, για να είμαστε άγιοι, δηλαδή ξεχωρισμένοι, ξεχωρισμένοι για κάτι ιερό, για μία ιερή χρήση, και αμόμους. Μόμος είναι το ψεγάδι. Άμομος είναι αυτός τον οποίο δεν μπορεί να βρει κανένας ψεγάδι. Επομένως μας ξεχώρισε να είμαστε χωριστά ξεχωρισμένοι για ιερή χρήση και να μην μπορεί κάποιος να μας βρει ψεγάδι. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κάλεσμα. Μας διάλεξε, λέει ο Θεός, για αυτόν τον τρόπο. Τώρα λες, καλά είναι δυνατόν χωρίς ψεγάδι? Εις πολλά πτεωμένα πάντες, από ψεγάδια όλοι μας άλλο τίποτα, έτσι δεν είναι? Αλλά δέστε τι λέει στην 1η Κορινθίου στο πρώτο κεφάλαιο στο χωρίο 30. Εξ αυτού δε ημείς εστέν Χριστό Ιησού, ως εγεννήθη σοφία ημίν από Θεού, δικαιοσύνητε και αγιασμός και απολύτρωσης. Μας λέει ότι ο Ιησούς Χριστός έγινε για μας σοφία από τον Θεό, δικαιοσύνη, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός μας έδωσε τη δική του δικαιοσύνη και μας δικαίωσε με τη θυσία που έκανε πάνω στο Σταυρό και με το αίμα του που έχυσε πάνω στο Σταυρό για τις αμαρτίες μας. Και έτσι ο Χριστός έγινε για μας σοφία από τον Θεό, δικαιοσύνη και αγιασμός. Άρα λέει εδώ πέρα, ο Θεός σας διάλεξε για να είστε άγιοι και άμωμοι, και ξέρετε αυτός ο αγιασμός σας προέρχεται από τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο αγιασμός σας, όπως και η σοφία σας και η δικαιοσύνη σας και η απολύτρωσή σας. Ξέρουμε τι σημαίνει απολύτρωση. Κάποιος πληρώνει λίτρα και γλιτώνει έναν εχμάλωτο από την εχμαλωσία του. Τώρα, στο θέμα του αγιασμού είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι υπάρχει, ότι η λέξη αγιασμός χρησιμοποιείται με δύο διαφορετικούς τρόπους μέσα στην Καινή Διαθήκη. Μιλάει ο Λόγος του Θεού για άμεσο αγιασμό που κάνει ο Θεός στη ζωή μας καθώς μας ξεχωρίζει, και για σταδιακό αγιασμό, κάτι που γίνεται στη ζωή μας σιγά σιγά καθώς περνάει ο καιρός. Δέστε τι λέει στην προς Εβραίους στο 10ο κεφάλαιο στο χωρίο 10. Λέει προηγουμένως ότι ο Χριστός λέει στον Πατέρα Θεό, έρχομαι Θεέ μου να κάνω το θέλημά σου, και συνεχίζει, ενώ θελήματι υγειασμένοι εσμέν, με αυτό το θέλημα του Θεού, υγειασμένοι εσμέν δια της προσφοράς του σώματος Ιησού Χριστού εφάπαξ. Μία φορά λοιπόν ο Ιησούς Χριστός προσφέρει τον εαυτό του, και με αυτήν την θυσία με την οποία ο Ιησούς υπάκουσε στο θέλημα του Πατέρα Θεού, είμαστε λέει υγειασμένοι. Το υγειασμένοι είναι μετοχή παρακειμένου, και όπως έχουμε πει και άλλη φορά, ο παρακείμενος δηλώνει κάτι που έγινε στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του υπάρχουν στο παρόν. Έγινε στο παρελθόν, τελείωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του υπάρχουν στο παρόν. Με άλλα λόγια, κάποια στιγμή ο Χριστός μας ξεχώρισε, μας αγίασε, και τώρα λέει είμαστε αγιασμένοι, τετελεσμένο. Είμαστε αγιασμένοι. Ο Χριστός μας ξεχώρισε και αυτό είναι κάτι το οποίο έγινε και τελείωσε. Αυτό λέει στο Εβραίους 10:10. Τέσσερα χωρία παρακάτω, στο Εβραίους 10:14 λέει, μια γάρ προσφορά τετελείωκεν εις το διηναικές τους αγιαζομένους. Με μια προσφορά, λέει, τετελείωκεν, πάλι το τετελεσμένο, έχει τελειώσει, έχει ολοκληρώσει, εις τους διηναικές τους αγιαζομένους. Και το αγιαζομένους είναι μετοχή ενεστώτα. Αυτούς που βρίσκονται σε πορεία αγιασμού. Άρα μέσα σε πέντε χωρία, μας έχει πει ότι υπάρχει και το είμαστε αγιασμένοι και ότι είμαστε αγιαζόμενοι. Το ένα είναι το έργο που ο Χριστός έκανε, μας ξεχώρισε, μας έβαλε στην δική του τη βασιλεία, μας ξεχώρισε για ιερή χρήση, και αυτό είναι κάτι που ο Χριστός το έκανε και είναι τετελεσμένο, είμαστε αγιασμένοι. Απ' την άλλη μεριά όμως, στην πορεία της δικής μας καθημερινότητας καλούμαστε αυτό που ο Χριστός έκανε ως πράξη να το βιώσουμε, και αυτό το βιώνουμε συνεχώς καθημερινά, και αυτό είναι ο ενεστώτας που δηλώνει διάρκεια. Είμαστε αγιαζόμενοι. Έτσι λοιπόν, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι ο Χριστός έκανε κάτι στη ζωή μας, μας αγίασε, είναι τετελεσμένο, είναι τελειωμένο αυτό, αλλά με βάση αυτό ξεκινούμε μία πορεία όπου συνεχώς προχωρούμε περισσότερο και περισσότερο στον αγιασμό. Τι θα πει προχωρούμε στον αγιασμό? Προχωρούμε ώστε η ζωή μας να γίνεται όλο και περισσότερο σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Να γίνεται όλο και πιο όμοια με τη ζωή του Ιησού Χριστού εδώ κάτω στη γη. Επομένως, είναι καλό να το θυμόμαστε, Εβραίους 10, αγιασμένοι. Εβραίους 10, 14, αγιαζόμενοι. Στην ίδια ενότητα να στα λέει και τα δύο. Και στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 7ο κεφάλαιο και στο χωρίο 1, λέει ότι ο αγιασμός, ο σταδιακός, το αγιαζόμενο, είναι δική μας ευθύνη. Δηλαδή, ο Χριστός έκανε αυτό που έκανε και μας ξεχώρισε, είμαστε αγιασμένοι με το έργο του Χριστού, αλλά το να είμαστε αγιαζόμενοι, συνεχώς να αγιαζόμαστε, είναι δική μας ευθύνη. Προηγουμένως, στο τέλος του 6ου κεφαλαίου, στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, μιλάει ο Θεός και λέει, αυτοί θα είναι λαός μου και εγώ θα είμαι πατέρας τους. Και αρχίζει το 7ο κεφάλαιο, ταύτα σουν έχοντες τας επαγγελίας. Έχοντας λοιπόν μια τέτοια υπόσχεση ότι θα είμαστε λαός του Θεού, οι πιστοί, ότι ο Θεός θα είναι ο πατέρας μας, καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Επομένως, λέει, αδελφοί, έχουμε την υπόσχεση του Θεού και έχοντας αυτή την υπόσχεση ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Καθαρίσομεν, αυτή είναι προτρεπτική υποτακτική, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμό, σαρκός και πνεύματος. Επομένως, καθώς ζούμε μέσα στον κόσμο και καθώς ο εχθρός προσπαθεί να μας βγάλει από το θέλημα του Θεού και πολλές φορές μας επηρεάζει γύρω μας ο κόσμος, οι γνωστοί μας, οι φίλοι μας, οι άνθρωποι, οι μαθητές, έτσι, λέει, προσέξτε, από αυτό που έρχεται και μας λερώνει, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Πώς επιτελεί κανένας αγιοσύνη? Με φόβο Θεού. Θυμάστε αυτό που λέει στις παροιμίες, δια του φόβου του Κυρίου απομακρύνονται οι άνθρωποι από το κακό. Ο φόβος του Κυρίου γλιτώνει, λέει, από παγίδες θανάτου, και με το φόβο του Κυρίου απομακρύνονται οι άνθρωποι από το κακό. Επομένως, όταν έχουμε φόβο Θεού, έχουμε σεβασμό προς τον Θεό, όταν θέλουμε μπροστά στο μεγαλείο του Θεού να συναισθανόμαστε την δική μας μικρότητα και δεν θέλουμε να κάνουμε πράγματα που θα τον λυπούν, αυτό μας βοηθάει στο να καθαρίζουμε τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμό, σαρκός και πνεύματος. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι αυτό ο Θεός μπορεί να το ολοκληρώσει. Δέστε στην 1η Θεσσαλονικής, στο 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο 23. 1η Θεσσαλονικής 5:23. Λέει, αυτός δε ο Θεός της ειρήνης αγιάσε ημάς ολοτελείς και ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμέμπτωσε την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τηρηθεί. Αυτός ο Θεός της ειρήνης, λέει, μακάρι, το αγιάσε είναι καθαρή ευκτική, μακάρι να σας αγιάσει. Είναι ευχή να σας αγιάσει. Και λέει ολοτελής. Και εδώ έχουμε μια σύνταξη που είναι σπάνια, έτσι, όσοι θυμάστε τη γραμματική σας, είναι το προληπτικό κατηγορούμενο ή κατηγορούμενο του αποτελέσματος. Τι συμβαίνει στον αρχαίο λόγο? Το κατηγορούμενο είναι μια ιδιότητα που αποδίδεται σε κάποιον, στο υποκείμενο. Ο Πλάτων εστί φιλόσοφος. Ο Πλάτωνας το υποκείμενο, φιλόσοφος το κατηγορούμενο. Ο Πλάτωνας είναι ένας φιλόσοφος. Το προληπτικό κατηγορούμενο τι είναι? Είναι όταν γίνεται κάτι, αποκτάει κανείς μία ιδιότητα, όταν ολοκληρωθεί η ενέργεια του ρήματος. Παραδείγματος χάρη, το παράδειγμα του συντακτικού, κύρος ευξήθη μέγας. Ο κύρος αυξήθηκε και καθώς αυξήθηκε και επειδή αυξήθηκε και όταν ολοκληρώθηκε η αύξησή του, έγινε μεγάλος και τρανός. Έτσι. Αυτό είναι το προληπτικό κατηγορούμενο. Και εδώ έχουμε αυτή τη χρήση. Λέει, ο Θεός της ειρήνης αγιάσε ημάς ολοτελείς. Ο Θεός να σας αγιάσει, και καθώς ο Θεός θα σας αγιάζει, το αποτέλεσμα του αγιασμού θα είναι να είστε πλήρεις, να είστε εντελώς αγιασμένοι. Έτσι, αγιάσε ημάς ολοτελείς, να σας αγιάσει έτσι ώστε να υπάρχει ένας ολοκληρωμένος αγιασμός, ένα ολοκληρωμένο έργο του Θεού στη ζωή σας. Και συνεχίζει, και ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τηρηθεί. Και εδώ μιλάει για τρία μέρη της προσωπικότητας του ανθρώπου: το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα. Το σώμα όλοι καταλαβαίνουμε, δεν έχουμε καμία απορία τι είναι και τι δεν είναι. Η λέξη ψυχή στα αρχαία ελληνικά σημαίνει και ζωή, αλλά χρησιμοποιείται για να δηλώσει αυτό που λέμε σήμερα ο ψυχικός κόσμος. Δηλαδή νόηση, το τι σκεφτόμαστε, βούληση, το τι αποφασίζουμε, και συναισθήματα, τι αισθανόμαστε. Ενώ πνεύμα είναι το τμήμα της προσωπικότητάς μας, το οποίο επικοινωνεί με τον Θεό. Βλέπετε, τα ζώα έχουν ψυχή, με αυτήν την έννοια, έχουν ψυχικό κόσμο. Καταλαβαίνεις ότι σκέφτεται το ζώο, θυμάται αν το κόκαλο σκύλος το πήρε και το έβαλε πού, θα πάει να το βρει μετά. Πάντοτε θυμάμαι, όσο ήμουνα στην Αγγλία, κάποια στιγμή μπήκε μέσα στο σπίτι ένας σκύουρος από την αυλή και του έδωσα ένα καρύδι και θέλοντας να δω πώς θα αντιδράσει, έκλεισα την πόρτα, την εξώπορτα που έβγαζε στην αυλή. Λοιπόν, πήρε το καρύδι, όταν είδε ότι είναι κλειστά και δεν μπορεί να βγει, πηγαίνει, δίπλα ήταν το τραπέζι και δίπλα στο τραπέζι γαθμένη τη τσάντα μου, αφήνει το καρύδι πίσω από την τσάντα μου και αρχίζει να προσπαθεί να βγει. Βλέποντας εγώ το ζώο αρχίζει να ανησυχεί, ανοίγω την πόρτα, βγαίνει έξω κτλ. Μετά πήρα το καρύδι, το πέταξα σε έναν άλλο σκύουρο έξω. Την άλλη μέρα έρχεται ο ίδιος σκύουρος. Μπαίνει μέσα και πάει κατευθείαν πίσω από την τσάντα μου, εκεί που είχε αφήσει το καρύδι. Λοιπόν, δεν βρίσκει τίποτα, βάζει τα δυο του πόδια πάνω στην τσάντα μου και με κοιτάει. Ήταν απίθανο. Ήταν απίθανο, σαν να μου έλεγε, εδώ άφησα το καρύδι μου, πού είναι? Του δώσα φυσικά άλλο καρύδι, εννοεί. Επομένως και τα ζώα έχουν νόηση, σκέφτονται. Έχουν βούληση, αποφασίζουν εάν το καρύδι θα το φάει αμέσως ή αν θα το φάει αργότερα. Έχουν συναισθήματα, λυπούνται, χαιρούνται, αλλά σε κανένα ζώο δεν έχει διαπιστωθεί να υπάρχει πνεύμα, δηλαδή να προσπαθεί ένα ζώο να γνωρίσει το δημιουργό του. Ενώ λοιπόν υπάρχει, φυσικά όχι στο επίπεδο το ανθρώπινο, πολύ λιγότερο, υπάρχει νόηση, υπάρχει βούληση, υπάρχουν συναισθήματα, το πνεύμα που είναι αυτό που μας κάνει να επικοινωνούμε με τον δημιουργό μας, δεν υπάρχει στα ζώα. Και έτσι λοιπόν λέει εδώ ότι ο Θεός θα σας αγιάσει τελείως και θα διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας, το τμήμα που επικοινωνεί με τον Θεό, η ψυχή σας, δηλαδή η νόησή σας, τι σκέφτεστε, η βούλησή σας, τι αποφάσεις παίρνετε, τα συναισθήματά σας, με τι χαίρεστε, με τι λυπάτε, και το σώμα σας, όλα ο Θεός θα τα γιάσει εντελώς και όλα αυτά το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα μακάρι λέει να τηρηθούν άμεμπτα χωρίς ψεγάδι στην παρουσία του Ιησού Χριστού. Επομένως αυτή είναι μία πορεία αγιασμού. Ο Θεός εργάζεται στη ζωή μας προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά εμείς παίρνουμε τις αποφάσεις να συνεργαστούμε με τον Θεό και να προχωρήσουμε και εμείς προς αυτή την κατεύθυνση. Και επειδή πολλές φορές αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί πιεζόμαστε από διάφορες καταστάσεις γύρω μας προς την αντίθετη κατεύθυνση, ο Θεός επιτρέπει δυσκολίες, προβλήματα, ώστε μέσα από αυτά να λειτουργήσει μέσα μας η παιδεία του Θεού και να επιστρέψουμε στον δρόμο που είναι ο αρχικός σχεδιασμός του Θεού. Δέστε τι λέει στην επιστολή προς Εβραίους, στο 12ο κεφάλαιο, στο χωρίο 10. Λέει προηγουμένως ότι οι πατέρες μας, λέει, μας διαπαιδαγωγούσαν ημέν γάρ προς ολίγας ημέρας κατά το δοκούν αυτής επέδευον, ο δε επί το συμφέρον εις το μεταλαβήν της αγιότητος αυτού. Λέει οι γονείς μας μας διαπαιδαγωγούσαν, μας πέδευαν, μας τιμωρούσαν κατά το δοκούν, ανάλογα με το τι θέλαν, τόσο ξέραν, τόσο τους έκοβε, έτσι, τόσο μπορούσαν με βάση αυτά που ξέραν, αυτά που μπορούσαν. Αλλά λέει ο δε, ο Θεός όμως, επί το συμφέρον, μας διαπαιδαγωγεί για το συμφέρον μας, εις το μεταλαβήν της αγιότητος αυτού. Επομένως η παιδεία του Θεού στη ζωή μας, που έρχεται μέσα από δυσκολίες, που έρχονται μέσα από προβλήματα, μέσα από καταστάσεις που είναι δυσάρεστες, γιατί λέει πάσα μεν παιδεία προς μεν το παρόν ουδοκή χαράς είναι αλλά λείπεις, όταν έρχεται η οποιαδήποτε παιδεία δεν προξενεί χαρά, λείπει προξενεί, αλλά υπάρχει μετά καρπός ειρηνικός δικαιοσύνης καθώς έρχονται τα αποτελέσματα. Ο στόχος ποιος είναι? Μεταλαβήν της αγιότητος αυτού. Ο στόχος είναι να συμμετάσχουμε στην αγιότητα του Θεού. Βλέπετε, ο Θεός είναι Άγιος και θέλει σε αυτήν την αγιότητα να συμμετέχουμε κι εμείς. Θυμάστε την προσευχή που δίδαξε ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, στους μαθητές του: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου. Το όνομά σου να ξεχωρίσει. Το όνομά σου να ξεχωρίσει ως κάτι το ιερό, ως κάτι το αξιοσέβαστο, ως κάτι το ιδιαίτερο. Να αγιαστεί το όνομά σου. Επομένως, ο Θεός θέλει να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και μάλιστα λέει ότι είναι τόσο σημαντικό να προχωρούμε προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε υπάρχει ένα χωρίο που έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις, Εβραίους 12-14, λέει «Ειρήνην διώκεται με τα πάντων, να επιδιώκετε να έχετε ειρήνη με όλους, και των αγιασμών, να επιδιώκετε ειρήνη και να επιδιώκετε των αγιασμών, ου χωρίς ουδείς όψετε τον Κύριο, χωρίς τον οποίο αγιασμό κανένας δεν θα δει τον Θεό». Επομένως, ο Θεός μας εκπαιδεύει, μας διαπαιδαγωγεί, επιτρέπει πράγματα στη ζωή μας μέσα από τα οποία προχωρούμε σε αγιασμό, γιατί είναι σημαντικό να μπορέσουμε κάποια στιγμή να δούμε τον Κύριο. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει μία ξεχωριστή προτροπή για αγιασμό στους έσχατους καιρούς. Στην Αποκάλυψη, στο 22ο κεφάλαιο, στα χωρία 10 έως 11, και λέγει μη, μη σφραγίσεις τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου, ο καιρός γάρ εγγύσεστιν. Μη σφραγίζεις τα λόγια, ο καιρός είναι κοντά. Ο αδικών αδικησά το έτη. Όποιος κάνει αδικίες να συνεχίσει να κάνει αδικίες. Και ο ρυπαρός ρυπαρινθεί το έτη. Και αυτός που είναι βρώμικος να γίνει ακόμα πιο βρώμικος. Και ο δίκαιος δικαιοσύνην τι εισά το έτη, και ο δίκαιος να κάνει ακόμα περισσότερο πράξεις δικαιοσύνης, και ο άγιος αγιαστεί το έτη. Και αυτός που είναι άγιος ας αγιαστεί ακόμα παραπάνω. Με άλλα λόγια, αυτό που φαίνεται εδώ είναι ότι καθώς πλησιάζει ο καιρός για να επιστρέψει ο Ιησούς Χριστός στη δεύτερη έλευσή του, είναι φυσικό να βλέπουμε στον κόσμο από τη μία μεριά το κακό να χειροτερεύει, ο άδικος να γίνεται πιο άδικος, ο βρώμικος να γίνεται πιο βρώμικος, και απ' την άλλη ο πιστός να προχωράει σε αγιασμό, ο άγιος να γίνεται ακόμα περισσότερο άγιος και ο δίκαιος να γίνεται ακόμα πιο δίκαιος. Και ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση μέσα μας είναι ο λόγος του, τον οποίο μας έχει δώσει η Αγία Γραφή. Γιατί, τι γίνεται, όταν ζητούμε ο Ιησούς Χριστός να έρθει στη ζωή μας, να πάρει την κυριαρχία της ζωής μας, δεχόμαστε τον Χριστό στη ζωή μας, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο του Θεού και κατοικεί μέσα στο Πνεύμα μας. Γι' αυτό λέει, θυμάστε στην 1η Κορινθίου, στο 6ο κεφάλαιο, στα χωρία 19-20, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Και στα αρχαία ελληνικά το ξέρετε, ναός σημαίνει κατοικητήριο. Επομένως το σώμα σας είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιο έρχεται να κατοικήσει μέσα μας, κατοικεί μέσα στο Πνεύμα μας, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται να δουλέψει στην ψυχή μας, στο πώς σκεφτόμαστε, στη νόησή μας, στη βούλησή μας, τι αποφάσεις παίρνουμε, στα συναισθήματά μας, με τι χαιρόμαστε, με τι λυπούμαστε, με τι θυμώνουμε. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέει στην επιστολή του Ιακώβου στο 1ο κεφάλαιο, στο χωρίο 21, λίγο πριν στο 19, λέει: «Ώστε αδελφοί μου αγαπητοί», επομένως αναφέρεται σε πιστούς, έτσι, «αδελφοί μου αγαπητοί», φυσικά ξέρουμε έτσι και αλλιώς οι επιστολές όλες σε πιστούς απευθύνονται, αλλά δεν έχουμε και την προσφώνηση «αδελφοί μου αγαπητοί». Λέει: «Δύο αποθέμενοι πάσαν ρυπαρίαν και περισσίαν κακίας, εν πραίτητι δέξαστε τον έμφυ των λόγων, των δυνάμενων σώσε τας ψυχάς ημών». Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δεχτείτε τον λόγο που έχει φυτευτεί μέσα σας, τον λόγο του Θεού, των δυνάμενων σώσε τας ψυχάς ημών. Θες, γιατί το λέει αυτό? Σωσμένοι άνθρωποι δεν είναι? Γιατί λέει σώσε τας ψυχάς σας? Ναι, γιατί η σωτηρία ξεκινάει καθώς το Πνεύμα του Θεού έρχεται και κατοικεί μέσα στο πνεύμα μας. Το σώμα μας γίνεται ναός του Θεού, κατοικητήριο του Θεού. Αλλά μετά η ψυχή μας, οι σκέψεις μας, οι αποφάσεις μας, τα συναισθήματά μας χρειάζεται να προσαρμοστούν με βάση το Λόγο του Θεού. Και αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Ενώ ο Χριστός έρχεται στη ζωή μας μέσα σε μια στιγμή, από εκεί και πέρα όμως, για να αλλάξει το μυαλό μας και να προσαρμοστεί στις αλήθειες του Θεού, χρειάζεται να δεχτούμε τον Λόγο που ο Θεός φυτεύει μέσα μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχουμε την Αγία Γραφή στα χέρια μας και μπορούμε συνεχώς να γεμίζουμε το μυαλό μας, να γεμίζουμε την καρδιά μας από τα Λόγια του Θεού. Γιατί ο στόχος είναι αυτός. Είναι να προχωρήσουμε σε αγιασμό και να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητας του Θεού. Γιατί το κάλεσμά μας, όπως είπαμε, είναι ότι είμαστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, και αυτό γίνεται με έναν σκοπό που έχει σχέση και με τον κόσμο γύρω μας. Δέστε, ας γυρίσουμε πάλι στην 1η Πέτρου στο 2.9, μετά που λέει «Ινείς δε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον», λέει «λαός εις περιποίησιν». Περιποιέως σημαίνει συμβάλλω στη σωτηρία κάποιου, στη διατήρηση κάποιου. Επομένως, λαός εις περιποίησιν είναι ένα εξαιρετικό απόκτημα, μια εκλεκτή ιδιοκτησία, όπως τας αρετάς εξαγγείλεται του εκ του σκότους ημάς καλέσαντος εις το θαυμαστόν αυτού φως. Ο στόχος λοιπόν είναι, είμαστε ξεχωριστή γενιά, γένος εκλεκτών, ένα βασιλικό ιερατείο, βασίλειο ιεράτευμα, είμαστε ένα έθνος Άγιο, και ο σκοπός αυτού του καλέσματος είναι να αναγγείλουμε τις αρετές του Θεού που μας έβγαλε από το σκοτάδι και μας έφερε στο φως του. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θαυμαστό. Θυμάστε αυτό που λέει στην προς Κολοσσαείς επιστολή, ότι ο Θεός ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Επομένως το σκοτάδι δεν έχει καμία εξουσία επάνω σου. Αν δεν του δώσεις εσύ δικαιώματα, το σκοτάδι δεν έχει καμία εξουσία επάνω σου, γιατί λέει ο Θεός ερίσατο μας τράβηξε, μας γλίτωσε από την εξουσία του σκότους και μας έβαλε στην βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό λέει στην 1 Πέτρου 3:15, Κύριο δε το Χριστόν αγιάσατε εν τες καρδίες ημών. Τον Ιησού Χριστό βάλτε τον ως κάτι το ξεχωριστό. Αγιάσατε. Ξεχωρίστε τον μέσα στην καρδιά σας. Να είναι κάτι το ξεχωρισμένο. Αγιάσατε εν τες καρδίες ημών. Έτοιμοι αεί προς απολογίαν παντί το ετούντι ημάς λόγων περί της εν ημίν ελπίδος. Ξεχωρίστε τον Χριστό να είναι κάτι το ξεχωριστό μέσα στην καρδιά σας, έτσι ώστε κάθε φορά που κάποιος σας ζητάει έναν λόγο, λέει, περί της ελπίδος, σου λέει κάτι διαφορετικό υπάρχει στη ζωή σου, κάτι έχεις εσύ, κάτι έχεις που δεν το ξέρω και δεν το καταλαβαίνω. Μέσα στην κρίση είσαι με το χαμόγελο, όλοι παραπονιούνται, εσύ ευχαριστείς και δοξάζεις τον Θεό, όλοι είναι με τα μούτρα κατεβασμένα κάτω, εσύ χαμογελάς. Τι συμβαίνει? Να είσαι, λέει, έτοιμος. Πώς είσαι έτοιμος? Καθώς έχεις αγιάσει, έχεις ξεχωρίσει τον Χριστό να είναι μέσα στην καρδιά σου σε έναν ξεχωριστό τόπο, σε μια ξεχωριστή θέση, έτσι ώστε να μπορείς, καθώς οι άλλοι σου ζητούν λόγο για αυτήν την ελπίδα, να μιλήσεις για τις αρετές εκείνου που σε κάλεσε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έβγαλε από το σκοτάδι, μας έφερε στο φως, και είναι προνόμιό μας να αναγγέλουμε τις αρετές του Κυρίου μας. Αμήν. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, γιατί εσύ μας έκανες λαό δικό σου, μας έκανες εκλεκτή γενιά, βασιλικό ιερατείο, έθνος Άγιο. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, γιατί εσύ μας κάλεσες να εξαγγείλουμε τις αρετές σου. Κύριε Θεέ μας, ζητούμε περισσότερο και περισσότερο η ζωή μας να διαμορφώνεται έτσι ώστε να σε ευαρεστεί και να σε δοξάζει. Και ζητούμε πάντοτε να είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε σε άλλους ανθρώπους για την αγάπη τη δική σου και για τη σωτηρία τη δική σου. Κύριε, σε ευχαριστούμε για αυτό που έκανες στη ζωή μας. Και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι Θεός που αρέσκεσαι στο έλεος και θέλεις η σωτηρία σου να απλωθεί ως τα πέρατα της γης. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν. Βεβαίως. Αν υπάρχουν ερωτήσεις.
Σε αυτό το διαχωρισμό που είπατε για πνεύμα, ψυχή και σώμα, μου κάνει εντύπωση ότι όταν ο Κύριος ήταν πάνω στο σταυρό, είπε «Η θύρα σου παραλύει το πνεύμα». Και κάτι αντίστοιχο λέει και ο Στέφανος, όταν τον λιθοβολούν, λέει «Κύριε Ιησού, δέξα το πνεύμα».
Έτσι. Έτσι.
Άρα είναι αυτό που επικοινωνεί με το Θεό, δηλαδή.
Ναι, ναι. Έτσι όπως το καταλαβαίνω και το έχω διαβάσει, το πνεύμα είναι ο πραγματικός άνθρωπος. Δηλαδή είμαστε πνεύμα το οποίο έχει ψυχή και κατοικεί μέσα σε ένα σώμα. Το πνεύμα μας έχει ψυχή, το πνεύμα μας έχει νόηση, βούλη, συναισθήματα, κατοικεί σε ένα σώμα. Όταν φύγουμε από αυτό το σώμα, το πνεύμα μας εξακολουθεί να έχει νόηση, βούλη, συναισθήματα. Αυτό φαίνεται στο Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 16ο κεφάλαιο, όπου έχουμε την εξιστόρηση του πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου. Όπου, και αφού έχει φύγει από αυτό το σώμα, ο πλούσιος, ενώ βρίσκεται σε τόπο βασάνων, βλέπει τον Αβραάμ, τον αναγνωρίζει. Αυτό σημαίνει ότι λειτουργεί η νόησή του. Ζητάει να έρθει ο Λάζαρος, επομένως λειτουργεί η βούλησή του, λειτουργεί ο ψυχικός του κόσμος. Λειτουργούν τα συναισθήματά του, η μνήμη του, λέει ο δυνόμεντη φλογητά. Θυμάται ότι έχει 5 αδέλφια να πάει ο Λάζαρος αυτά. Επομένως βλέπουμε ότι και ενώ ο άνθρωπος έχει φύγει από αυτή τη ζωή, εξακολουθεί το πνεύμα του να έχει την ψυχή του νόηση, βούληση, συναισθήματα. Απλώς εγκατέλειψε το σώμα και πήρε προαγωγή για ανώτερες υπηρεσίες. Όταν είναι πιστός βέβαια κάποιος. Καμία άλλη ερώτηση, σκέψη?
Τέλος
που ναι, ναι, ναι.
Για την αποκάλυψη που λέει ο Άγιος να γίνεται έτσι Άγιος και ο μολυσμένος ως μονητία. Είναι ένα φαινόμενο που ίσχυε πάντα βέβαια, αλλά τώρα έχει γίνεται πιο διακριτό.
Έτσι, έτσι.
Καθώς οδηγούμαστε σε αδιέξοδα και πολλές φορές τα προσχήματα κατακτούν.
Ναι, ναι.
Το βλέπουμε αυτό, δηλαδή έχει την αίσθηση ότι το κακό θριαμβεύει και προσπαθεί να τα κατακλείσει όλα. Είναι αυτό.
Αυτό ακριβώς. Είναι αυτό, δηλαδή στην προς Ρωμαίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο καταλήγει ουχή μόνον πράτουση είναι αυτά, αλλά και συνευδοκούσε της πράτουση. Και παλιά δεν το καταλάβαινα αυτό. Γιατί είναι χειρότερο το να λες μπράβο καλά έκανες, αυτό είναι το συνευδοκούς, από το να κάνεις κάτι κακό. Αλλά πραγματικά είναι χειρότερο, γιατί είναι άλλο πράγμα να κάνεις το κακό και να ξέρεις ότι είναι κακό, και είναι άλλο πράγμα να προσπαθείς να το παρουσιάσεις για καλό. Έτσι. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει στις μέρες μας είναι πράγματα τα οποία μέσα στο Λόγο του Θεού λέει ότι είναι κάτι κακό, προσπαθούν οι άνθρωποι να τα παρουσιάσουν ως κάτι καλό, κάτι φυσιολογικό, κάτι αναμενόμενο, κάτι όπου δεν συμβαίνει και τίποτα παράξενο. Και είναι αυτό, δηλαδή προσπαθούν οι άνθρωποι πράγματα που ο Λόγος του Θεού λέει ότι είναι αμαρτία να τα παρουσιάσουν ως κανονικά, ως φυσιολογικά. Αλλά στον Ισαΐα θυμάστε λέει ουέις τους λέγοντας το καλόν κακόν και το κακόν καλόν. Έτσι, αλίμονος αυτόν που λέει το κακό καλό και το κακό καλό.
Μάλιστα. Από λίγες μέρες που βρεθήκαμε στις Βρυξέλλες είχε στο Ευρωκοινοβούλιο μια έκθεση για την προπαγάνδα. Και ιδιαίτερα για την προπαγάνδα των Ναζί.
Μάλιστα.
Και πώς προσπάθησαν να περάσουν αυτές τις ιδέες από τα σχολεία ακόμη. Και να περάσουν κάποιους νόμους στην Νιρεμβέργη, όπως τους είχα πει, περί ανωτερότητας μιας φυλής, και μάλιστα αυτό που εστίαζα ήταν ο κακός Ιουδαίος.
Μάλιστα.
Και πώς αυτό το πέρασε σε ένα ολόκληρο λαό με πολύ εύστοχο τρόπο.
Ναι.
Από λίγο-λίγο και στο τελείω είναι αυτό, ότι ενώ κάποιοι άνθρωποι ήταν αδιάφοροι με αυτά που συνέβαιναν, στο τέλος αποδέχτηκαν.
Να.
Συνήθισαν, τα ακούγε συνέχεια.
Να έτσι. Αυτό που έλεγε ο Γκέμπελς ήταν πες, κάτι θα μείνει. Κάτι θα μείνει. Ωραία, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ και εγώ σας ευχαριστώ.